Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas. Podcast A čo potom nájdete každý druhý piatok na podmas.sk a vo vašich podcastových aplikáciách.
Smrť je jednou z mála istôt v našich životoch, no napriek tomu o nej málo kedy hovoríme otvorene. Odkladáme ju na okraj, buď ako nepríjemnú tému, alebo ako niečo, čo sa nás akoby netýka. V spoločnosti, ktorá sa sústreďuje na mladosť, krásu a výkonnosť, je smrť stále tabu. Náš prístup k smrti sa však rokmi mení. Kým v minulosti bola prirodzenejšou súčasťou života, dnes je stále viac vzdialená, často zatvorená do nemocníc a hospicov. V tejto epizóde sa pozrieme na to, prečo sa smrti bojíme a ako si nájsť priestor na úprimný rozhovor o tejto nevyhnutnej časti života. Mojimi hostkami sú Jana Pitková, zakladateľka organizácie Kolobeh života a zdravotná sestra a dula pre umierajúcich Jana Gorst. Vítajte.
Ďakujeme krásne, dobrý deň.
Ďakujeme, dobrý deň.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Pre niekoho môže byť rozprávanie sa o smrti také morbidné, poprípade zbytočné. Ako to vnímate vy?
Tak ak môžem ja začať, tak pre mňa to takisto bolo veľkú časť môjho života veľmi morbidné. Dokonca som sa veľmi bála smrti, až prišiel osudový okamih môjho života, kedy mi vlastne zomrela v jednej sekunde celá rodina. A samozrejme, tým pádom sa tá smrť nedostala na povrch prirodzene, ale vlastne šokom. A ja až po dlhých rokoch smútenia som sa začala s touto témou nielenže prijateliť, ale ako keby mi ukázala aj tú druhú privetivú tvár a ja už môžem o smrti nielen rozprávať, ale ako keby k tej smrti sa môžem stále viac a viac približovať. Asi možno tak, aby bola tá moja pozícia v rámci vzťahu so smrťou.
Ja ešte by som pokračovala vami, že ja som sa dočítala, že takmer 19 rokov vám trvalo, kým ste sa vyrovnali so smrťou svojich blízkych, respektíve kým ste to prijali. Čo vám v tom pomohlo? A bolo to teda aj pohnutkou k založeniu potom Kolobehu života?
Áno. Ja hovorím, že bolo to symbolických 18 rokov, kým naozaj to moje smútenie, ten proces dospel do vedomej dospelosti a kde si tam bol na začiatku impuls úžasnej knihy, ktorá v čase, kedy nebola moderná motivačná literatúra, sa ocitla u mňa v domácnosti, vôbec neviem ako. Bola to Moc nášho podvedomia od doktora Murphyho. A doslova pri čítaní tej knihy som mala úplne nový pocit, nové prežívanie, ktoré súviselo s tým, že som sa prestala cítiť ako obeť, ako niekto, komu sa stalo niečo, čo nechcel a čo stále odmietal a čo mu odporoval, ale zrazu ako keby sa mi otvorila tá cesta akceptácie, cesta prijímania toho osudu a ja som sa prvýkrát naozaj úplne inak cítila a to už boli otvorené dvere preto, aby som tej téme dala v uvozovkách zelenú a doslova si ma ako keby tá téma začala pozývať. Vyhľadala som pomoc v Čechách, lebo na Slovensku vtedy ešte ako keby tejto téme nič neexistovalo dostupné alebo také, ktoré by mi otvorilo práve tie dvere, ale v Čechách už boli tieto možnosti a ja som vlastne podstúpila terapie, vyhľadala vlastne rôzne workshopy, semináre o smrti a to už bola nejaká taká otvorená cesta voči aj samovzdelávaniu a tomu, že kde si tam na konci bolo založenie Kolobehu života.
Mm-hmm. Kedy si v minulosti sa asi tejto téme že až tak nevenovala pozornosť, nehovorilo sa možno, že až tak o tom, aj keď tá smrť bola taká prítomnejšia, možno si pamätáme aj z minulosti, nie možno až takej dávnej, že aj keď niekto zomrel, tak bol vlastne v tom dome, kde zomrel, tam bol vystavený, tam sa chodilo vlastne s ním lúčiť. To sú vlastne veci, ktoré sa rokmi menia, že toto sa už až tak nedieje. Vznikajú organizácie ako tá vaša, že vy napríklad pomáhate a takisto aj Dula pre umieraj. umierajúcich. Čo obnáša toto povolanie? Čo to znamená? Lebo poznáme dulu pri pôrode a tá teda zažije ten prvý nádych toho nového človeka a vy zažívate ten posledný.
Ja som mala svoj vlastný výcvik v Anglicku, kde som pracovala ako zdravotná sestra a počas toho som sa dostala k Alexandre Derwin, s ktorým, ktorého výcvikom som si prešla. Práve tam som sa naučila, že nie len tá zdravotnícka úloha tej zdravotnej sestry je dôležitá pri tom odchode, ale práve tá časť, kedy doslova nerobím nič navonok, ale je to oveľa komplexnejšie, ako to znie. V tej jednoduchosti je tá komplexnosť, že človek, ktorý vie byť sám so sebou, aj váš podcast sa tak krásne vlastne nazýva, sme napojení sami so sebou, vieme sa o seba postarať a až tak môžeme vlastne s niekým ostať, s niekým byť a niekoho ďalšieho sprevádzať. Dovolím si tvrdiť, že keď vieme navigovať svoju vlastnú cestu, je potom také viac prirodzenejšie vedieť navigovať niekoho iného cestu. Bez toho, aby sme robili niečo za neho.
Vy spolupracujete aj s rodinami, ktorým niekto zomiera?
Takto chcela by som to trošku uviesť aj na pravú mieru. Táto úloha u nás na Slovensku zatiaľ nefunguje oficiálne. Je to doslova nový koncept, ktorý som priniesla z Anglicka. A čo sa týka sprevádzania, tak ho robím na báze skôr takého poradenstva. A je to väčšinou sa mi ozve príbuzní, ktorí si prechádzajú sprevádzaním, alebo teda v ich okolí je niekto, kto umiera, alebo už zomrel a potrebujú tú navigáciu v celom tom. Nie len teda aj od tých praktických rád, takže tam viem ich uviesť, ako asi ten proces môže vyzerať, ako to, kde môžu vyhľadať pomoc, že ich navigujem, kde sú tie zdroje vlastné a zisťujeme spoločne, čo je pre nich dôležité. Takže áno, pracujem s rodinou v tomto smere, ale čo sa týka takej pomoci, ako je to treba už zaužívané aj v zahraničí, že je to pri lôžku, máme ešte veľkú cestu pred sebou, aby sme to do tejto formy dostali.
Ako možno cítite, že sa rokmi mení to vnímanie smrti po prípade otvorenosti k tejto téme?
To, že sa o smrti znova rozpráva, je podľa mňa zásluhou mnohých organizácií, ktoré sa začínajú touto témou zaoberať. A podľa mňa je to veľmi prirodzený proces, keďže vlastne sme zo situácie, bavíme sa o nejakých 50. rokoch, čiže polovičke minulého storočia, kedy ešte naozaj bolo minimálne na východe Slovenska prirodzeným zomierať doma a v podstate ako keby celá tá zmena od toho, že tá smrť bola prítomná v tých domovoch, sa udiala s pokrokom medicíny, teda s príchodom nemocníc, špeciálnej starostlivosti, s príchodom služieb, ktoré vlastne sa začali zaoberať telom, mŕtvým telom a de facto celá manipulácia prešla na takéto služby, čo je na jednej strane samozrejme pokrok a je to úžasné v tom, že naozaj niekedy bol problém povedzme v rámci tých teplôt vonku a toho, že to telo ostávalo doma v tej prednej izbe nie tie 3 dni a 2 noce. Ja keď som sa nad tým zamýšľala, lebo pôvodným povolaním som etnografka, čiže vlastne sa mi darilo celú vysokú školu o tejto témy unikať a naozaj som mala problém, ak sme na výskumoch sa dotkli tejto témy a začali mi informátori o tomto rozprávať, lebo ešte vtedy som s tou smrťou mala veľmi, veľmi rozrobené v rámci teda tých strachov. No a ale vlastne fascinovalo ma to, že vlastne pred tou smrťou doslova nebolo bolo kde ujsť. A to je jedno, či to bol malý, stredný alebo veľký dospelý človek, pretože tie sedliacke domy boli dvojmiestné. A keď v prednej izbe bolo to mŕtve telo, tak naozaj nebolo kde pred touto situáciou ujsť. A ja si myslím tým, že je to vlastne ešte len nejakých tých 60-80 rokov, čo vlastne sa naozaj tá smrť začala tabuizovať a prešla na tých profesionálov, tak vlastne ešte je mnoho pamätníkov, starých otcov a starých mám, ktorí to zažili napriamo a prostredníctvom iných je to ešte v tých našich kostiach. Ešte to je v tom našom vedomí veľmi silno, v tom kolektívnom vedomí. A samozrejme, keď nastal ten prepad toho, že tá smrť sa nám zmizla z očí, keby sme to takto nazvali, tak je prirodzené, že kde si v tom kolektívnom vedomí bola potreba, aby sa to nejakým spôsobom znovu začalo navracať. Ono sa to nenavracia v tej podobe, lebo už to nie je možné, teda byť naživo v kontakte so smrťou, ale je to ako keby možno odraz toho, čo žijeme v kultúre, to znamená, ide to len cez to vzdelávanie, cez tú hlavu, cez to mentálne si uvedomenie, nie je to fyzické, ten fyzický kontakt so smrťou, ten je naozaj veľmi zminimalizovaný v tom zmysle, že ak teda nemá ten zomierajúci možnosť zomrieť doma, tak vlastne ten kontakt verejnosti s tým mŕtvým telom je zúžený len na tú návštevu v nemocnici, v hospici a potom možno nejaká pol hodina pred pohrebom, ak si želá teda pozostalý byť v kontakte s otvorenou trúhlou a teda s mŕtvým telom. Mm-hmm. Ináč nemáme šancu vlastne ako keby tú smrť vnímať fyzicky. Je to všetko len na úrovni mentálnom a tým pádom ako keby je strašne ďaleko od tej hlavy k tomu srdcu, keďže to nejde cez to telo, tak si myslím, že toto nám spôsobuje potom o to väčšie tabu a o to väčšie strachy. Mm. A tá potreba je potom veľmi prirodzená. Ona síce ide zatiaľ len cez to, že tie organizácie šíria nejakú osvetu a vzdelávajú, edukujú, ale ja si myslím, že ešte a veľmi, veľmi vnímam užitočne iniciatívy vo svete, ktoré nachádzajú spôsoby, ako znova ako keby dostať do kontaktu človeka s tou fyzicky do kontaktu s tou smrťou. A naozaj sú už krásne iniciatívy vo svete, kedy napríklad pohrebné služby vytvárajú takzvané, povedzme, spoločenské miestnosti, obývačky prednej izby po našom, kde to telo vystavia a umožnia rodine dlhodobo, doslova až niekoľko dní, sa kontaktovať s tým mŕtvým telom. Čiže už aj takéto niečo máme vo svete, tak možno to je aj nadviazanie na Janku, že teda ešte máme čo robiť.
Čiže nie je to len na takom obmedzenom čase stráveným s tým mŕtvým telom, ale že je tam dlhší čas vlastne toľko, koľko ten smutiaci človek potrebuje napríklad, lebo tá potreba môže byť individuálna.
Presne tak, jednak tá potreba je individuálna a jednak je veľmi, veľmi užitočná, preto čo potom nasleduje, preto smútenie, to je vlastne tá oblasť, ktorej sa ja venujem. Naozaj, keď som si uvedomila ten dostatočný čas, ktorý skytali tie 3 dni a 2 noce, to bolo povinné stráženie neboštíka. To nebolo o tom, že tí ľudia ako keby sa mohli rozhodnúť. Proste tá komunita, to širšie spoločenstvo, nielen tá rodina, mala povinnosť strážiť, modliť sa, vykladať nad mŕtvým. Cez deň to boli ženy, v noci muži, ale aj to zázračno, ktoré poskytoval deň, kedy to telo a ten kontakt s ním bol úplne iný a tá noc, kedy zase nastala tá intimita, zase úplne iné vnímanie tej smrti, bol tak veľmi dostatočný čas na to, aby sa uzavreli veci. Všetko nevypovedané, všetko, čo vlastne možno ostalo kdesi zaseknuté, zmrazené. A toto je veľmi dôležitý čas preto, aby sa to potom naplno, aby nebuchlo v smútení, kedy už tie veci vlastne nevieme dobehnúť, dotiahnuť. Tak toto je veľmi potrebné.
Ja som chcela len doplniť, lebo ste sa pýtala, že či sa o smrti rozpráva viac. Ja mám pocit, nielen teda tými úžasnými projektmi a krásnymi organizáciami, ľuďmi, ktorí naozaj túto tému otvárajú z rôznych častí a pre rôzne kategórie, nielen vekové, ale vy ste mali Deadline Festival, K smrti dobrý festival, ktorý bol Memento Mori, vôbec všetky organizácie, ale ja si dovolím tvrdiť, že aj naša paliatívna starostlivosť a tá profesionálna stránka, že tiež sa už dostáva do povedomia aj do tej širokej verejnosti, že to neostáva len inkluzívne pre tých profesionálov. A čím viac o tom, čím viac to normalizujeme a rozprávame sa o tom, že je to súčasťou nášho života, tak o to ukazujeme ľuďom, že sú proste možnosti, ktoré si môžu vybrať. A vnímam, že máme také nastavenie, že toto je pre nás veľmi dôležité. Nie je dôležité, aby si vybral niekto vyslovene moju cestu alebo Jankinu cestu, ale aby si vybrali to, čo pre nich je vlastne dobré. Takže áno, o smrti sa za posledné 4 roky, 5 rozpráva viacej určite. Ako keď som prišla na Slovensko, tak to bolo, že som nevidela veľa, nevnímala veľa a je to určite oveľa rušnejšie.
To, čo ste povedali vy, je podľa mňa také naozaj kľúčové, že má človek tie možnosti, že sa dotknúť a aj témy tej smrti možno, že trošku inak, je toho už viac a napríklad však sú aj ekologické pohreby, že človek si naozaj že môže vybrať, že ak má niekto naozaj pocit, že je to možno morbidné, alebo že to na ňo pôsobí, použijem slovo depresívne, tak v tomto prípade podľa mňa aj vďaka tým rôznym festivalom to môže pôsobiť vlastne ako taká oslava toho života, že čo vlastne ten človek zažil a že môžeme sa na to pozerať ako keby trošku z inej perspektívy. A takisto aj ten proces toho smútenia môže byť u každého iný. A to je moja otázka, že čo je podľa vás kľúčové v tom procese smútenia?
Ja jednak ešte by som doplnila, že naozaj je tá zmena perspektívy práve preto, že to otvárame cestu oslavu. Napríklad festival Deadline je o tom, že sme si vyslovene práve my, ktorí by sme sa možno mohli hrať na obete alebo na niekoho, koho ten osud zasiahol neprávom, alebo ja neviem, môžeme si tam čokoľvek dosadiť. V čase, kedy sa to nepatrí a tak ďalej. A sme si povedali, že skúsime zmeniť tú perspektívu a uvedomiť si, že čo tá strata nám môže priniesť do života, ako môže obohatiť náš život o nález. A tým pádom sa dostávam k tomu motívu alebo k tomu, čo je v tej našej filozofii kolobehu života ako keby kľúčom, je, že vlastne za každou stratou je nález, alebo nález je naozaj ten, ktorý vieme v tej strate hľadať, ak už máme silu, ak už to dokážeme, lebo najprv nás naozaj tá strata natoľko ochromí. Nenadarmo je aj Elizabeth Kübler-Ross pomenovaná prvá fáza šoka popieranie. Tak ak sa prepracujeme cez tú fázu a len trošičku sa k nám dostane ten impuls pracovať s tou stratou a to je vlastne ako keby cieľom kolobehu života, tak vtedy nájdeme nález a to je to zázračné.
Ľudia ale podľa mňa aj nevedia vždy adekvátne reagovať, keď sa dozvedia, že niekomu v okolí niekto zomrel, že hovoríme slova ako to prebolí, musíš byť ísť ďalej a že buď silná alebo silný. Ako myslia to určite v tom najlepšom úmysle, len ak si niekto neprešiel tou skúsenosťou, tak tá je neprenosná. A že vlastne niektoré tieto slova môžu naozaj veľmi zraňovať, ak nejakej žene zomrie manžel a povie jej blízky človek, že musí žiť ďalej pre svoje deti a že ona si vlastne potrebuje, ale určite odsmútiť tú stratu. Tak čo podľa vás pomáha?
Opäť je to veľmi prirodzené. Prirodzené je vlastne tá reakcia okolia, pretože tak ako sme už vlastne si uvedomili, že tá smrť sa prirodzene vytratila z tých našich životov, tak takisto vlastne to, ako na ňu reagujeme, je je prirodzene nepoznané, neadekvátne, alebo nevieme ako. A zase si myslím, že je to odraz tej západnej kultúry, že máme potrebu stále niečo hovoriť, že my naozaj to najťažšie pre nás je asi byť ticho. Uh-huh. A vlastne máme pocit, že potrebujeme niečo tomu človeku povedať. A teda buď sa mu vyhýbame, keď nevieme, čo povedať, aj to je riešenie, ale pre toho smutiaceho to vôbec nie je dobré riešenie, lebo on má potom pocit, že naozaj v tom ostal sám a že to okolie ako keby pred ním uniká a to nie je dobrý pocit pre ňoho. Mali sme krásnu iniciatívu, ktorú urobila jedna vdova v Kolobe života, začala písať blog Rúžová vdova, kde doslova dáva návody na to, že halo, nemám lepru, môžete prísť ku mne, môžete. A začala im dávať návody na to, ako sa k nej priblížiť, čo je pre ňu ako keby to liečivé. Čiže toto je ako keby tá jedna strana. A druhá strana je, že teda ak tú odvahu dostaneme a nevieme, čo povedať, tak naozaj z nás vychádzajú tieto prázdne frázy, ktoré nikomu nepomáhajú, už vôbec nesmútiacemu. A tam je naozaj dôležité, ako keby mu len povedať prirodzene autenticky, že naozaj nevieme, čo robiť. Nemali sme túto skúsenosť, nemáme ju odkiaľ vedieť, preto nemôžeme dávať rady. Čiže ty ma veď tou situáciou, ty povedz, čo potrebuješ, som tu pre teba, kedykoľvek zavolaj, povedz, budem tu, potrebuješ objatie, potrebuješ podať ruku, potrebuješ nakúpiť. Chceš len, aby sme tu ticho sedeli. Čokoľvek, ale ako keby ty ma veď tou situáciou. Mnohokrát to tí smutiaci ale nevedia povedať, čo potrebujú. Aj to je v poriadku, hej. Ale ako keby vyjadríme aspoň to, že my nevieme tú pravdu toho prežívania, toho, že naozaj nevieme, lebo túto skúsenosť nemáme. Čiže ako keby tá pravda naozaj oslobodzuje obe strany a vždycky v tej pravde sa nájde ako keby to riešenie, ktoré sa nedá takto ani nasimulovať, ani preventívne povedať. Ono sa tam vždycky objaví.
Aj to ticho vie byť asi niekedy liečivé?
Ono je to liečivé na oboch stranách. Aj toho človeka, čo nevie, čo má povedať a vlastne v ňom to otvára veľa vecí. Mm. Už len to, že z toho neujde, je veľké učenie aj pre neho. A pre tú druhú stranu, že s nami zostane niekto v niečom takom ťažkom, že ten človek cíti, že s ním niekto je, že má tú oporu, nie je podľa mňa nič horšie, ako počuť prázdne frázy, pretože tej sa človek naozaj iba viac naštve, alebo vypína. Takže to mlčanie možno asi vtedy bude celkom fajn. Dať asi najavo, že tak ako Janka povedala, ja síce vôbec netuším, neviem, čím si prechádzaš, neviem, aké je to pre teba ťažké, ale som tu. Som tu, ak niečo potrebuješ, som tu, alebo donesiem tú polievku, alebo zaklopem na tie dvere a postrážim deti, alebo proste čokoľvek, akákoľvek, možno aj pre nás maličkosť sa môže zdať pre toho človeka, ktorý si prechádza niečím takým, môže byť obrovská, obrovská vec.
Mm-hmm. Že je to o tých detailoch, že nemusíme robiť veľké veci, veľké gestá, ale naozaj stačí možno, že len tú polievku spraviť pre toho človeka, ktorý možno v tom momente, hlavne na tých začiatkoch, nemá asi silu na to si vôbec zaobstarať nejaké svoje základné životné potreby.
Jednak to, jednak ja ešte teraz mi napadá vlastne, že jednak to myslenie je úplne v šoku, ja to mám celé za závojom, ale stáva sa takým iracionálnym. Mm-hmm. Že vlastne tie moje, presne to, čo Janka povedala, že ako keby nielen potreby, ale ako keby všimala som si veci, alebo ubližovali mi veci, alebo dotýkali sa mi veci, ktoré za normálnych okolností som si v živote nevšimla. Čiže ako keby som prepla na nejakú úplne iný mód, na nejakú doslova až iracionalitu. A to je krásny príklad toho, poviem, aby si dokázali posluchači predstaviť, že napríklad vy ste v šialenom smutku v zmysle bolesti duše všetkého celého tela. Ste povedzme na obrade poslednej rozlúčky a vy si všimnite, že pohrebáci, teda tí, ktorí tam manipulujú strúhlou, majú špinavé topánky. Mm-hmm. Tak asi o tom je tá iracionalita a vám to strašne vádí, čo absolútne v celej tej situácii je úplne mimo akékoľvek pochopenie. Ale toto je asi tá iracionalita, že zrazu ako keby vám tam vyskakujú nejaké také veci, ktoré nemajú s takým ako keby normálnym vnímaním nič spoločné, že naozaj si to z vás vyťahuje nejaké také prazvláštnosti.
Mm-hmm.
Preto ani naozaj to okolie sa nevie naladiť ako keby na tú iracionalitu toho smútiaceho, a o to viac je tam tá potreba, aby ten smútiaci naozaj povedal, že toto teraz by som potreboval.
Ja vnímam, že je veľmi dôležité dať tomu človeku možnosť len, nielen, že s ním byť, ale keď potrebuje mlčať, tak nech mlčí, ale keď sa potrebuje vyplakať, tak zostať s ním v tom a nie automaticky ho zachraňovať a čičíkať, aby prestal plakať, aby... Lebo nám je to v podstate nepríjemné.
Áno.
Tak je to taká tak prirodzená reakcia. Ale súcitne s ním zostať, ale neľutovať ho. To je zase úplne iná energia. Čiže zostať s tým človekom, čokoľvek sa deje s ním, a dať mu najavo, že pozri sa, tu som. Ja síce neviem ani čo ti mám povedať, ja neviem, aké je to pre teba ťažké, ale som tu, vnímam ťa, vidím ťa. A už len toto, keď človek zažije, je to obrovská opora, pretože my si prechádzame či už zármutkom, alebo ťažkými vecami, intenzívnymi emóciami, keď sa nám niečo deje, tak nie je nikto, kto by s tým bol. Pretože stále máme pocit, a bolo by to príliš pre niekoho.
Aj sa tých intenzívnych emócií ten druhý človek presne, že môže zlaknúť.
Áno.
Až tak, že na budúce vlastne nepríde, alebo sa bude vyhýbať stretnutiam, lebo je ťažké to pre ňoho uniesť takú bolesť a také silné emócie. No len vlastne vďaka tej prítomnosti je možné to... že v úvodzovkách ako keby nejak urýchliť ten proces pre toho človeka, ktorý smúti, že keď tam som a zdieľam s ním tie emócie, napriek tomu, že je to pre mňa ťažké, tak viem, že tomu druhému viem tým vlastne pomôcť. Iba tým vlastne, že tam som. Že je to najmenej, čo môžem urobiť, napriek tomu, že je to pre mňa ťažké.
Mm-hmm. Akurát by som tam nedala ten zámer nejaký, že chcem niečo urýchliť. Proste len s tým som, čo tam je, čo sa deje. Čím viac odstupujem od tej mysle, čím viac odstupujem od toho, ako by to malo vyzerať, nejaký presný protokol a podobné veci, naozaj ten čokoľvek ťažké, intenzívne, s čím si prechádzame, tak je fajn vlastne to mať len zvedomené, dovoliť si to vôbec precítiť a nejakým spôsobom dať navonok von. A ešte keď máme pritom toho partnera, tú bytosť, ktorá pri tom všetkom napriek tej intenzite s nami zostane, nezlakne sa toho. Ja nehovorím teraz o nejakých patologických veciach, komplikovanom smútení. Ja hovorím o zdravom smútení, o zdravom procese. A toto by sme sa mali učiť, tak ako Janka hovorí, namiesto matematiky, alebo možno pri matematike v školách základných, že sú to základné veci pre život vlastne.
Ja ešte by som možno doplnila Janku, keď hovorila o tej pozícii obete, alebo o tom, že teda smutiacemu nepadne dobre, keď ho ľutujú, tak ďakujem krásne, lebo som si vlastne uvedomila ďalšiu situáciu, až takú, povedzme, paradoxnú, že na jednej strane ja som samu seba ľutovala, čo sa mi stalo, lebo som nepoznala nikoho v širokom ďalekom okolí, komu by sa to stalo. Ale na druhej strane som doslova až nevychádzala z domu, lebo som mala pocit, že všetci sa na mňa pozerajú, všetci vedia, čo sa mi stalo, a všetci ma ľutujú, čo ma dávalo strašne dole. Čiže ako keby to svoje seba ľutovanie, lebo ja som nevedela ten hnev na nikoho obrátiť. Proste ja som sa nevedela hnevať na Boha, nevedela som sa hnevať na vodiča, nehľadala som príčinu, proste vôbec som potom nepatrala. Tam ma to vôbec nepúšťalo. O to viac som to asi otočila na seba, na tú sebaľutosť, ale vadilo mi, keď ma niekto zvonku ľutoval. Takže to je, hovorím až... To je, aj v tom je tá iracionalita, takže ďakujem pekne. Hej, aj to som si uvedomila.
To otočenie je potom také sebadeštruktívne. Vlastne,
veľmi sebadeštruktívne. Preto hovorím, že keď prišla tá kniha a to nové prežívanie, nový pocit, že už nemusím byť tou obeťou, že sa môžem úplne inak cítiť, bol ako keby nevedomý zámer na to, že som vykročila do nového života.
Práve preto vnímam tú dôležitosť rozprávania sa o týchto témach, pretože nemusíme čakať na to, aby sa to smutenie preklopilo do komplikovaného smutenia. Aby prirodzená reakcia na stratu je zármutok, je smútok, aby sme sa na to nepozerali ako na nejakú patológiu a robili z nej vlastne tú patológiu. Aby sa nemusela tam posunúť, tak je dôležité ju normalizovať a vlastne s tým vedomím ísť životom, rozprávať sa s ľuďmi.
Ona sa vlastne to patológiou stáva, pardon, ak zamrzneme v tom smútení, ak sa v ňom nevieme pohnúť ďalej, alebo ak ho odložíme, ak ho vytesníme, ak do ňoho nevstúpime, tak vtedy sa to naozaj stáva patológiou a naozaj je tým, že asi s touto témou chodíme po svete, tak si automaticky priťahujeme ľudí, ktorí, mne sa bežne stáva, ktorí mi povedia, že pred 30 rokmi, ja neviem, mi zomrel manžel, dcera, neviem kto a že a vlastne to ani nerozprávajú, lebo to len pláču. Túto informáciu ani nevedia povedať, lebo je tak v nich, ako keby naozaj neprešli tým smútením, je v nich nezahojená, je to stále otvorená rana.
Ako a je to neprejdú tým smútením, jasné, a je oni to, si ho vlastne roky nesú stále.
Oni majú vlastne tú ranu ako keby zafačovanú, oni si myslia, hej, ona je akože zafačovaná, ona sa otvára s každou asociáciou, s každým, napríklad už len tým, že stretnú nás a vedia, že s touto témou pracujeme a v tom momente sa rana otvára, oni vlastne o tom ani nevedia rozprávať. Oni pláču, že toto sa im stalo a že sa s tým nikdy nezmierili a tak ďalej. Takže to, a myslím si, že takýchto ľudí chodí veľmi veľa po svete. To je to, to ako keby tá reakcia, prečo naozaj treba odsmútiť si každú stratu, prečo je to také doslova až zdravotne dôležité.
Áno, áno.
A vieme už zo zahraničia, hlavne teda zo zahraničia, že to nemusí dojsť do takej fázy, že sú takí úžasní ľudia ako Alexander Derwin, ako Zenit Virago, úžasná australská death workerka, ktorí majú 10 ročia za sebou naozaj skúsenosti práce so smútením, s umieraním a tým, že tú tému normalizujú, tak je v tej spoločnosti úplne inak, rezonuje úplne inak a nemusíme sa stretávať práve s takýmito extrémmi, ako sa stretávame ešte stále u nás.
Že búrajú tie mýty a predsudky o tej smrti a ukazujú, že to môže ísť možno že aj trošku inak, ale samozrejme stále je tam veľmi dôležitý ten proces odsmútenia si, tak ako ste hovorili, aby si to vlastne ľudia nenosili so sebou ako takú batožinu vlastne v podstate po celý život. A aké sú nejaké najdôležitejšie potreby ľudí na konci ich života, ktoré sa snažíte naplniť?
Nechcem teraz citovať žiadne knihy, ale skôr mi tam chodí, aké je to úžasne individuálne. V podstate všetko to, čo sme si odkladali na potom, a čo sme si nedovolili prežiť, vyťahujú sa nám naše ľútosti, vyťahujú sa nám naše čok, ak keby som urobil to, keby som urobil hento. Potom, ak máme nevyriešené, komplikované vzťahy, niečo, čo sme nevedeli odpustiť. Vlastne vzťahy ku všetkému, nie len k ľuďom, k bytostiam. Asi nás nemrzí, že nemáme nové auto a podobné veci. Tie materiálne veci strácajú úplne nejaký zmysel. A ten zmysel naozaj ide do hĺbky, viac do hĺbky, napriek tomu, že, alebo nie napriek tomu, aj keď sú ľudia, ktorí treba to duchovno nemajú nejak prirodzene ukotvené, alebo sa tým nezaoberali, tak v tých posledných chvíľach je tam určité mystérium. Asi tak. Jani, ty to máš ako.
Je tam aj ten strach, že mali nenaplnený život. Stretávate sa
všetky ľútosti, všetko.
Všetky ľútosti sveta života vlastne.
Strachy.
Ako sa dostávajú do tej pravdy svetla.
A ako by ste vy definovali zmysel života a smrti na základe vašich skúseností, respektíve tú naplnenosť?
Aký je váš zmysel života?
To práve, že ešte neviem. ale snažím sa ho nájsť. Viac menej si väčšinou hľadám také malé zmysly v tak každodennosti. Mm. Že ani nie ten zatiaľ ten celok, že to možno, že ešte časom príde, ale občas sú to naozaj len také drobnosti, to, že mám dobrý deň a idem sa prejsť. A to sú také malé každodenné zmysly pre mňa. Keď zažijem niečo pekné a možno, že občas aj niečo netradičné.
No, ja si myslím, že názov tohto podcastu Počúvať sám seba je vlastne cestou k zmyslu života, ako keby k tomu, čo sú tie naše potreby, lebo naozaj každý sme individuálne stvorení na radosť a slavu toho svojho života. A samozrejme, život nás zavedie kadejakými krivoľakými uličkami, z ktorých sa treba potom vymaňovať, ale podľa mňa tým kompasom je počúvať seba samého. Mm-hmm. Samozrejme, aj toto môže byť veľmi veľká mentálna pásca v zmysle nejakého egoizmu, že aby sme teda neskazli, vedia, počúvam samého seba a naozaj potom som bezhraničný a môžem vstupovať do svetov tých druhých ľudí, lebo teda v tom mene počúvania samého seba aj tu je ako keby veľká mentálna pasa, aby som naozaj ctil hranice nielen svoje, ale aj tých druhých a to je asi tá podstata. Ale tu mi napadá Viktor Frankl, jeho geniálne knihy, ktoré mi dali veľmi veľa inšpirácie pre môj život, pre moje smútenie. Naozaj, keď som aj mala tendenciu si hovoriť, že bože, nikomu sa to v okolí nestalo, tak samozrejme, keď som sa dostala ku knihe vlastne rakúskeho psychiatra preživšieho z koncentračného tábora, tak som si hovorila, Pane Bože, čo je môj osud. Mm-hmm. Oproti tomuto, že ako mám, ako je tendencia sa opúšťať alebo sa ľutovať, ako náhle človek nevidí, že osud je priniesť oveľa náročnejšie situácie do života. No a na ňom bolo geniálne to, že jednak, že sa dožil 95 rokov práve kvôli ako keby tomu mentálnemu a duševnému zdraviu a optimizmu. A on vlastne napísal nádherné knihy napriek všetkému povedať životu áno a hľadanie zmyslu života, čiže ako keby práve po tom koncentráku. A po tej hrôze, čo zažil, bola táto otázka veľmi pre neho dôležitá a on pomenoval také tri dôležité veci pre život človeka. Tak si dovolím ako keby nejakým spôsobom upriamiť pozornosť na to, čo takýto človek s takýmto osudom odporúčal. Takže na prvé miesto dal tvorenie. Mm-hmm. To znamená udržiavať, vlastne tam si myslím, že je myseľ absolútne v tom najväčšom ako keby rozkvete a dostáva sa do stavu flow, keď vlastne tvoríme a vlastne ako keby nedovolíme tým svojim dramatám a scenárom, aby nám tú hlavu doslova ako keby zakydali a hnali nás nežiaducím smerom, tak to tvorenie nás okamžite preladí na úplne inú cestu. Takže dal ako prvý tvorenie, potom dal žasnutie. Žasnutie pre mňa tá úžasná vec, podľa mňa tá drobnokresba toho dňa, to znamená, že ráno, keď vstupujete do toho dňa, tak môžete tam ísť naštvaní, že vonku prší, že ste ráno vstali a tak ďalej. A idete s energetikou na minus piatom poschodí, ste v suteréne, teda ešte pod suterénom. Alebo sa ráno naladíte, povedzme, vďačnosťou a začnete ďakovať za nohy, ruky, teplú vodu, zubnú pastu, kefku a tak ďalej. A vstupujete do toho dňa úplne s inou energiou, úplne s iným naladením. A vlastne môžete stále žasnúť práve a byť, nebyť rezistentný na tie okamihy, nádherné okamihy dňa, ale si ich začať všímať a začať im ako keby venovať pozornosť. A potom, keď vidíte vonku aj lejak, alebo nepríjemná predavačka, alebo človek v autobuse, tak úplne ináč na to reagujete, alebo ste vyšli úplne z inou. Tak to žasnutie a ostať tým dieťaťom s tým, že vlastne tie oči stále sú otvorené, všímajú si tie drobnosti dňa, ktoré nám unikajú. A samozrejme nás potom okamžite pozornosť ťaha tým smerom, ktorý, alebo respektíve, keď príde niekto, kto nás vytočí alebo preladí, tak tomu dávame veľkú pozornosť, lebo nemáme z čoho čerpať energiu. No a tretie bolo prijatie osudu, čo bolo asi v jeho živote, aj v mojom vlastne kľúčové. a to, že neprotiviť sa, hej, lebo ak neprijímate, lebo bolesť je bolesť, príde, odíde, akákoľvek duševná, fyzická, ale ako náhle ju neprijmete a vzdorujete tomu, a prečo sa mi to, a ja to nechcem, a chcem byť proste, chcem mať život taký, aký som mal predtým, tak v tom momente sa z bolesti stáva utrpenie a vlastne žijete naozaj v tom utrpení do konca života niektorí. A to prijatie osudu je kľúčové na to, aby ste mohli znova žiť plnohodnotný život, aby ste mohli žasnúť a tvoriť. Je vlastne, potrebujete prijať čokoľvek, čo vám príde. Ono ľahko sa o tom teoretizuje, samozrejme.
Som chcela povedať, že tie slova môžu naozaj znieť pre niekoho, kto si prechádza ničím náročným práve teraz, ako fraška. A preto keď to vyznieva z tvojich úst, tak tomu proste verím, pretože ty si tým celým procesom, aj tými nepeknými vecami proste prešla, prežila, a to na to netreba zabúdať.
Mm-hmm. Že, no, ja preto som vlastne, keď som čítala Viktora Frankla a uvedomila som si, čo je môj osud oproti jemu, že proste vyjsť z koncentračného tábora a mať takúto sviežu myseľ a také svieže srdce a nič neuzavreté, nič neskamenele, nič nezatvrdené, tak to bolo pre mňa, preto hovorím, keď to on povedal, tak to bolo pre mňa čosi neuveriteľné. Naozaj to bola doslova životodárna voda. A naozaj pre mňa bolo aj zaujímavé pomenovanie normálne utrpenie v jeho prípade, keď rozprával o tom, ako vlastne, čím sa udržiavali v koncentračnom tábore, keď kopali tie zákopy a boli nad nimi tí dozorcovia a vlastne boli naozaj na pokraji svojich síl, lebo mali jedno jedlo denne, aj to bolo, sa nevolalo polievka, ale nejaká voda. Úžasné bolo, že keď rozprával o tom, o čom sa rozprávali v tých zákopoch, keď dozorcovia neboli nad nimi, tak bolo to jedlo. Oni sa rozprávali, vymieniali si recepty, rozprávali si o tom, čo si uvaria, keď vyjdú z tábora koncentračného, pozývali sa na večere a udržiavali sa v tej nádeji, že raz to skončí. Nádhernú perspektívu teda tam ponúkol pre čitateľa súčasnosti, že čo by boli vtedy dali za to, za normálne utrpenie dneška, kedy nám len vadí nejaký politik, nejaká kolegyňa, ktorá nás klame, alebo čokoľvek, čo sa nám udeje v živote, čo by dali za takéto normálne utrpenie, pretože oni žili nenormálne utrpenie na úrovni. Ani, to sa nedá povedať.
Pre nás nepredstaviteľné, ale tak ako som aj hovorila, že tá skúsenosť je vlastne neprenosná. Samozrejme, nikto by nechcel takúto skúsenosť, ale tak ako ste aj povedali, že tie slová tým, že si on prežil niečo hrozné, tak ste sa vedeli s nimi viac totožniť a viac to bolo teda tým pádom liečivé a teda aj uveriteľnejšie. Takže myslím si, že toto je presne aj vaša zásluha a vaše poslanie, ktoré teraz robíte vlastne v podstate vy.
Môžem ešte doplniť, že považujem za veľmi dôležité doplniť ešte, že netreba sa porovnávať napriek tomu, čo Janka teraz povedala. No. To, čo prežívame, len my vieme, aké je to intenzívne, že je to naozajstné, aké je to boľavé. Takže neradno sa porovnávať s kýmkoľvek a s čímkoľvek a uznať si to svoje. Samozrejme, hej, tá ľútosť to už je niečo iné, ale neporovnávať sa, to je dôležité. A ešte som chcela, prepáč.
Lebo naozaj pre každého tá bolesť je vtedy tou najväčšou.
Autentická, áno, presne. Ktorú prežíva. A ešte som chcela, lebo ste sa pýtala ohľadom toho zmyslu života. Mňa napadol práve autor doktor Wayne Dyer, jeden z mojich obľúbených, ktorý napísal knihu so svojou dcerou, vtedy Nezomri so svojou hudbou stále v tebe. V preklade, že nezomrime s niečím, čo je v nás, unikátne pre nás, a nestihli sme to zažiť, prežiť s tými našimi darmi vlastne. Čiže keď by sme to vrátili úplne, že do tých posledných chvíľ nášho života a začneme sa pýtať, aké to celé tu malo zmysel, ten môj život. Vtedy si môžeme vlastne navnímať, áno, čo bolo pre nás hodnotné, dôležité, tie veci, ktorými sme sa možno zaoberali, aké prkočiny to boli v tom celku. A tie dôležité veci boli možno jedna alebo dve. nemusíme možno čakať do tej poslednej chvíle, že skúsme to urobiť ešte predtým, taký trenažér, čo je to, čo mi robí radosť. To, čo aj minule som to spomínala v nejakom hovore, čo ma vyživuje, nie len živí. Čo je to, tá detská radosť. Mm-hmm. Mne to trvalo veľmi dlho, kým som sa rozpamätala, že čo je tá moja detská radosť.
Mne to veľmi pekne zrkadlí syn. Má 1,5-ročný, presne toto, čo hovoríte. Že naozaj, akože tá detská radosť je podľa mňa presne to, čo by sme sa my dospelí mali učiť. Že nachádzať tie pekné veci v každodennosti, všímať si stromy, ako jeho poteší úplne drobnosť, že vidí vtáky, autá, hocičo, nejaké zvuky, zvieratá. A mňa to teda veľmi učí si naozaj, že všímať. Všímať si to okolie a nebyť možno zachmúrená alebo premýšľajúca nad niečím, ale byť naozaj, že prítomná tu a teraz. To je asi aj to najdôležitejšie, čo by sme asi mali počas tých dní robiť. A že ten zmysel života, možno aj keď to niekto tak má ako ja, že možno ešte nevie, že hľadá, takže ono to asi časom proste jednoducho príde, len asi iba hlavne cez toto, že si bude všímať tú každodennosť a aj keď občas bude nahnevaný, lebo však aj to je emócia, občas sa proste nahneváme, alebo sa budeme niečoho báť, tak je to stále iba, že jeden deň v našom živote a ten druhý už môže byť iný, ale naozaj, ako ste vypovedali, Janka, nečakať do toho úplne posledného momentu, ale využiť to vlastne ešte teraz. A zmyslom života by mal byť asi život sám. Nie?
Tak.
A je len naozaj na nás, či ho prežívame v hneve, v odpore, v neprijatí, alebo
v tom koktejli.
Alebo v tom, že s tým niečo robíme. Mm-hmm. Že naozaj sa počúvame a vlastne máme možnosť si nejakým spôsobom nastaviť to, čo nás vyživuje.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojimi hostkami. Ja som sa rozprávala so zakladateľkou organizácie Kolobeh života Janou Pitkovou a so zdravotnou sestrou a dulou pre umierajúcich Janou Gorst. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme krásne.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.